Das prelegon de doktoro Artur Baur, legas Heidi Baur.
Mi parolas hodiaŭ pri du preĝejoj, kiuj meritas apartan intereson laŭ historia kaj arta vidpunktoj. Ne temas pri grandaj katedraloj, kiuj ornamas niajn grandajn urbojn, sed pri du modestaj atestoj de la pasinteco, kiuj tamen havas historian signifon. Estas la du solae postrestantae pregeioi e la tempo de la Carlo la Granda. Do e la oca iarcento, unicae en tutta Europa. Interessa estas anca ilia situo. Uno en mesa Grisono, la dua en la plei orienta Grisono, quio samtempe estas la plei orienta puncto de Svislando. La nomo estas Müstair kai Müstail. Militrumas, maschino, universo, con du punctoi, salato, tavolo, asfalto, insecto, kai ricordo. La dua same, sed con legendo anstata ricordo in la fino. Facte temas pri la sama nomo, facile reconebla derivo de la latina monasterium. Cio signifas monacheio. Ambau pregeioi do appartenis al monacheioi. En Müstair, tiu existas ancorau. En Müstail, gi tute malaperis, cae la pregeio staras en isoletso. Oni hodiau ne comprenas cial gi estas tie. La historio solvas tiun enigmon. Estis la tempo, ciam la imperiestro Carlo batalis contra la Bajuvaran region, cae tial li havis intereson quasau securigi la linion el strategiae consideroi, char la du monacheioi situas ce la ireioi, oni ne povas diri strato, quio conducas tra la altai montoi. La pregeio de Müstail representas la puran carolingan stilon, char oni poste ne aldonis changioin cae innovajoin, ciel tio estes le reguloi en ciui malnovae pregeioi. La construajo estes simpla salono sen colonoi cae con tutte plata plafono e ligno. Sur la flanco de la altaro trovicias tri absidoi, tiel oni nomas la verticalain volvoin al cui la credantoi rigardas. Tie trovicias mese pocae pentrajoi e la historio de Jesuo cae de la sanctuloi. La turo estas tre simpla quadrata construajo, quies bela proporcio con la resto de la construajo frappas. Tio harmonio estas granda surpriso, quiam oni tutte subite inter la arboi rencontas tion pregeion. Pro tio, che neniu besonis tion pregeion, gi multe caducigis. Sed inter 1967 cae 1979 oni tre zorge restauris cin. Oni hodiau ciam clopodas ciel eble plei reattingi la originan staton. Tio esse citie facila el architectura vidpunto, char, kiel dirite, oni ne devis forigi postain aldonoin. Se tre mal facila estis la restaurado de la bildoi, el cui parto ecce ne estas reconebla. La historia de la frato de tio pregeio, se oni povas diri tiel, estas tutte alia. Char gi trairis diversain fasoin cae ancau suferis pro gia situo. Se vi rigardas la mappon de Svislando, vi vidas tutte oriente pezon de gia territorio, quiu estas kiel sacco, kai gi estas circavata de Itala territorio, gis 1908 de Austra. La monachineo de Müstair situas 1 kilometron for de la Itala landlimo. La enlogiantoe de la valo de Müstair, tiel nomicias la tuta regiono, quio consistas el 5 villagioi, con cune 1000 enlogiantoi, parolas la romancian linguon. Cae devis defendi sian liberetson contrau Habsburgon, la comuna malamico de ciui Svissoi en la malnova tempo. En la fino de la 15a iarcento, Grisono, in quiu la valo de Müstair essas parto, sentis la minazon de Habsburg, quiu volis ac iri ties territorion, cae protio Grisono aliancigis cun la Svissa Federatio. La milito, quiu tui poste explodis, signifis malfelicion por la monachineio, quiu estis attacita de la Austroi cae elrabita, sed en uno e la grandae bataloi, quiu ocasis tutte proxime de la hodiaua landlimo, la Grisonanoi repuscis la Austroin cae la posta pazzo securigis la librezzon de la valo de Müstair. Cetere tio milito resultigis la definitivan disicion de la Svissa Federatio de la Germana Imperio. La pregeio, quio do estis cae estas elemento de tiu monachineio, cetere 3 malgranda con nur 2 monachinoi, havis origine la saman formon quel tio de Müstail. Gia construa datichas inter 1710 cae 1790. Nun tempe oni faras el fosso in tie, cae malcovris che iu constrajo esas ec pli antiqua. La pregeio havis ne nur 3 absidoin, sed 5, el cui tamen nune existas nur 4. En la fina mesepoco, ciam la gotica stilo estis moda, ocasis grava shangio. Ciar la tiama abatino construigis 2 vizoin de po 4 colonoi, cio devis porti goticain volboin. El arthistoria vid puncto ancao tiu adaptigo alalia stilo estas interessa, sed la carolinga stilo interne ne estas plurikonebla, nur exterre. 3 gravae estas ancao citie la carolingae pentrajoi, cion oni ree vidigas hodiau forpreninta la postan covrajon. Ili montras influon de la Bizanza stilo cae la visagioi de la sanctuloi esas 3 esprim plenae. La problemo savi la bildoin por la estonto ancao tie estas acuta. Quelcaen el ili oni sorge forprenis de la parietoi cae nun expositias en parto de la monachineio cio estas installita ciel museo. La impresso de tio claustro cae gia pregeio en la altmontaro en extrema situo cia oni ne supposus gin estas ancao citie 3 frappa. Ambao pregeioi hodiau estas securigitae per la protecto de la federatio.
Mi audis prelegon en Esperanto gi concernis interesan chapitron en la Svisa arta historio. Pon volore ausculti nin je la conatai horoi, mi rea attentigas vin che niai elsendoi estas per directitai ondoi repetatai 8 aŭ 9 fojojn, mercrede cae sabate. Venigu al vi la program folion cae vi rividos la detaloin. Nia adreso, Svisa Radio Internazia, 3000 Bern, 15 Svislando. Gis reaudo.